Delo vlade negativno ocenjuje dobrih 48% vprašanih, kot pozitivno pa nekaj več kot 26%. Bilo je kar nekaj predvolilnih bombončkov, tudi spremenjen odziv po tragediji v Novem mestu. Kako vidite te podatke?
Zdaj, če se ne motim, pravijo, da ima vlada po skoraj 2 letih najvišjo podporo. Zdaj, rekel bi tako, jaz predvolilnim bombončkom, konkretno božičnici ali podaljšanju vinjet, ne pripisujem tako velikega vpliva, sploh ne dolgoročnega. Mislim, da so te dve spremenljivki zajele že oktobrske meritve in da je bilo vidno, da se ne Gibanju Svoboda, niti vladi ne poznajo kaj dosti. Mislim, da je dejansko von in okus tej prvi resni novembrski meritvi nekako nastavila tragedija v Novem mestu. Tu je treba reči, ne, da koncert žvižgov Robertu Golobu ni odnesel podpore, celo raste. To pomeni, da je Golob zadel tisti osnovni ton, ki ga javnost v času krize nagradi, odločnost celo raje kot opravičilo. Na nek način so odgovornost aktualne vlade in premijeja za okoliščine, ki so pripeljale do tragedije, niso bile kaznovane, medtem ko je bila odločnost nagrajena. Tudi to preokvirjanje teme varnosti, ki so jo do zdaj izključno naslavljale stranke desne sredine, je ustvarilo vtis, da je premier prevzel pobudo. Vi morate vedeti, da živimo v času izjemno razpršene pozornosti. Obstajajo raziskave, da približno 500 000 ljudi izjemno površno spremlja politiko vse do tistih zadnjih tednov pred volitvami in očitno je ta vtis nadzora nad razmerami dovolj, celo pomembnejši od ukrepov samih v Šutarjevem zakonu. Tisto, kar je povprečen Slovenec videl, je torej, v soboto je izvedel za tragedijo in potem je v naslednjih 3 dneh dvakrat videl premijeja na terenu, od tega je drugič že napovedal to zakonodajno spremembo in očitno je to na kratek rok dovolj.
Glede na anketo Mediane opravljeno za Delo, se boste za zmago na volitvah pomerili SDS, več kot 20% podpore in Svoboda, ki jo podpira dobrih 16% volivcev. Ta razlika se glede na anketo manjša. Sledi NSI s 5,4% podpore in SD 4,7%. Tukaj so se karte nekoliko že premešale.
Drži. Res se zdi, da sta prvi dve poziciji že slabih 5 mesecev pred volitvami oddani. Zanimiva bo predvsem ta bitka za tretje mesto. Zdi se, da bo to hkrati tudi odločilni boj za barvo naslednje slovenske vlade ali pa vladne koalicije, če želite. In tule v tem boju, kjer vidim predvsem Novo Slovenijo in socialne demokrate, bo pomembno, kdo bo Slovencem, kdo bo volivcem znal bolje prodati valuto političnega upanja. Zdi se mi, da to trenutno bistveno bolj spretno nagovarja NSI, namreč obljublja in odločno zagovarja neko drugačno vsebinsko drugo vlado, z bolj razvojnimi, tudi gospodarstvu, bolj prijaznimi ukrepi. Medtem, ko vidim ravno socialne demokrate, ki so zabeležili padec meseca, kot neko žrtvo sprege, ki traja že 3,5 leta med Gibanjem Svoboda in Levico. Levica zagotavlja ta ideološki spektakel Robertu Golobu, da lahko mirno pleni v ozadju po podsistemih. SD pa je tu kot nekdo, ki drži svečo in na koncu tiho prikima tistim najbolj nesocialno demokratskim ukrepom in z te pozicije težje prodajo politično upanje svojim volivcem, kot to ta hip spretno počne Jernej Vrtovec na vrhu NSI.
Zdaj na robu parlamentarnega praga so še prerod s 3,9% Vladimirja Prebeliča, potem Levica, ki je nekoliko izgubila, trenutno ima podporo 3,6% volivcev, potem pa še Demokrati in Pirati, ki jih podpira po 3,5% volivcev. Zdaj gre za stranke, ki bodo bile boj za vstop v parlament vse.
Tako se zdi, pa vendarle ne povsem nujno. Jaz bi Pirate takoj odpisal, mislim, da je to podobno kot resnica stranka, s katero na papirju, ko ga nekdo domov od anketarjev pokliče po telefonu, simpatizira nek določen del Slovencev, ki se potem na volilno nedeljo niti ne aktivira. Za Levico v povezavi z Vesno sem nekako prepričan, da tudi po zaslugi premijeja, ki bo v kampanji skušal ustvariti ugodne razmere, da se bo levica dodatno krepila. Jih vidim v parlamentu tudi v naslednjem mandatu. Zdaj, glede preroda in demokratov, torej Prebiliča in Logarja, pa mislim, da delno na anketah še vedno trpita zaradi neprepoznavnosti. Mislim, da to ravno v teh dneh naslavljajo tudi s plakatnimi akcijami in drugimi komunikacijskimi orodji. Mislim pa, da sta recimo izrazito slabo v koncu oktobra oziroma začetku novembra odreagirala na to novomeško tragedijo, na primer Šutar, kot bi nekako, jaz sem to zapisal tudi na našem portalu zanima.me, zamudila s krompirjevih počitnic in prepustila v bistvu, da tempo nastavijo drugi. Drži pa tisto, da če želiš vsaj poskusiti biti na svojem političnem polu vodilni, potem moraš biti to tudi pred volitvami, tudi če imaš na novo ustanovljeno stranko, tisti prvi vodilni. Ljudje morajo čutiti, da se zelo hitro odzivaš in tega nista naredila. Pa vendarle, ne enemu, ne drugemu ne pripisujem večjih težav z prebojem parlamentarnega praga.
Zdaj, kar se levice tiče, vlada naslavlja nekatera vprašanja, ki nekako odganjajo njene volivce. Tukaj govoriva o vojski, ki naj bi pomagala policiji, potem pa tudi o okrepljenem nakupu orožja.
To sicer drži, kar ugotavljate, po drugi strani pa Robert Golob kot premier, za razliko od socialnih demokratov, levici dopušča, da na vladnih sejah odreagira s kvorumom, torej se vzdrži, ne nasprotuje in da javno mnenjsko, torej ko so prižgane kamere in mikrofoni, vedno ostane na tisti agresivni, progresivni liniji proti radikalnim ukrepom, proti oboroževanju, proti represiji in tako naprej. Ne? Tako da mislim, da opravlja Luka Mesec, ki ga jaz še vedno vidim kot osrednjo figuro levice, neko umazano delo za Roberta Goloba. Golob pa na drugi strani se tega zaveda, je hvaležen in ustvarja pogoje, ne? Ko se na nek način celotna vladna koalicija hvali z tistimi paradnimi projekti na resorjih Luke Mesca in Simona Maljevca.
Zmanjšalo se je tudi število neopredeljenih volivcev, to je z 28% padlo na 22%. To je še vedno velika številka, ki bo vplivala na rezultate na koncu. Kaj pričakujejo ti volivci?
Absolutno. Jaz mislim, da je tista, če se vrnem nazaj, ne govoril sem o valuti političnega upanja, teh 22% čaka, da jim nekdo v predvolilnem času v narekovajih proda politično upanje, kot so to zelo učinkovito v preteklosti počeli tako imenovani novi obrazi. Nazadnje velika zgodba pred Gibanjem Svoboda je bil recimo SMC Mira Cerarja. Tu bo zelo pomembno, torej mislim, da po 3,5 letih Golobove vlade, ki je uvedla recimo 12 novih davščin v letnem znesku več kot milijardo evrov, po mojem bolj pomembno kot v letih ali pa kampanjah predtem tudi odločanje z denarnico. Mislim, da je velik del Slovencev videl, kaj pomeni, ko se pač ta bremena dejansko povečajo na efektivnih 75% njihovega mesečnega prihodka. Mislim, da ima tu neko inicijativo, tudi zaradi tega momenta svežine po nedavnem kongresu Jernej Vrtovec, ki je za razliko od preteklih let odstopil od komuniciranja gospodarskih ukrepov skozi elito, skozi management, skozi najuspešnejša slovenska podjetja in dejansko prevedel gospodarsko, ekonomsko politiko v jezik, ki je razumljiv povprečni slovenski denarnici. Mislim, da je to en moment. Drugi moment, ki bi lahko pomembno vplival na zmanjšanje števila neopredeljenih tik pred volitvami, pa je sam obet drugačne koalicije, kot smo jo gledali zadnja 3,5 leta, v katerokoli smer. Tu lahko ta moment požanje tako Nova Slovenija, kot prerod Vladimirja Prebiliča, kot tudi demokrati Anžeta Logarja. Mislim pa, da bi na neki točki morali v kampanji verjetno delovati bolj usklajeno, kot se zdi, da to počnejo zdaj.
Nekateri analitiki opozarjajo, da lahko pričakujemo precej umazano, ideološko in tudi ostro kampanjo. Se strinjate s tem?
Zdaj, tam, kjer nimam dvoma, je, da bosta vodilni dve stranki, torej hegemona vsak na svojem političnem polu, Gibanje Svoboda in SDS, zastavila to kampanjo skozi polarizacijo, torej skozi prikaz tistih najbolj klasičnih razlik v organizaciji države, kot si jo predstavlja desna ali pa leva sredina. S tem bodo seveda skušali zapreti manevrski prostor vsem ostalim manjšim projektom, da bi prišli do svojih 5 minut oziroma do neke generične rasti. Zdaj, v kakšni meri, torej ideološka kampanja zagotovo bo, v kakšni meri bo bolj umazana kot prejšnje, je ta hip težko reči. Zdi se mi, ko spremljam ravno zadnje dni nastope aktualne koalicije, ko so skupaj v studijih, da že obstaja nek tihi konsenz, da bodo šli, pa čeprav stisnjenih zob, precej spravljivo v to kampanjo. Tudi nisem še povsem prepričan, kako na nož prihaja Vladimir Prebilič. Ko je šlo za premijeja in za njegove težave s KPK, se mi je zdel izjemno agresiven. Ko je šlo za refleksijo po novomeški tragediji, se mi zdi, da ga ni bilo nikjer, ne? Tako da nujno ne vidim zelo krvave kampanje, v vsakem primeru pa vidim ideološko.
Nekaj sprememb je tudi na lestvici priljubljenosti politikov. Na prvem mestu je predsednica Nataša Pirc-Musar, sledijo vodja SD Matjaž Han, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednik demokratov Anže Logar in pa predsednik NSI Jernej Vrtovec, ki je presenečenje. Kako vidite to razporeditev?
Ja, zdaj se vrneva pa na tisto, da večina Slovencev do volitev bolj površno spremlja stvari. Mislim, da sta recimo v vrstitvi Nataše Pirc-Musar pa deloma tudi še vedno Anžeta Logarja preprosto posledica velike izpostavljenosti najprej na funkciji predsednice republike in drugo tiste kampanje izpred 3 let, ki je Logarju dejansko dobro uspela in je bila zelo odmevna in iz katere tudi demokrati še vedno črpajo velik del svojega političnega kapitala. Zdaj, kar se Matjaža Hana tiče, mislim, da si ga velik del volivcev zapomni občasno kot nekakšno notranjo vest te aktualne koalicije, kot nek glas razuma proti vsemu skrajno ideološkemu v aktualni levi vladi Roberta Goloba. Spet Urška Klakočar Zupančič, zakaj med top 5, ker je delu progresivnih volivcev všeč njena ekscentričnost. In edina resnična svežina, ki jo v top 5 ta trenutek vidim, je, kot omenjate, Jernej Vrtovec. Tisto, kjer se mi zdi, da je najbolj uspel na hitro spremeniti ton stranke, s tem pa tudi sam prodrl proti vrhu te lestvice, je to, da se je prenehal opravičevati za stališča NSI-ja, gre v debate brez moraliziranja, brez neke defenzive, zelo odločno in jasno komunicira, tako da mislim, da je edini dejansko nov element v tej prvi peterici on.
Politični komentator in novinar Zanima.me, Mirko Majer, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.